Mennesket var ved at vokse fra de gamle overtroiske forestillinger i religionen, men den sandhed, der lå til grund for den, var der stadig, selvom den havde været skjult under overtroer og autoritetstro. Ægte religion ville blive baseret på principper, på forståelse af livsprincipperne i universet, hvilket ville føre os ind til kernen i forståelsen af, hvem og hvad Kristus er på denne planet. Han sagde, at den tid ville komme, hvor jeg ville udføre en anden slags arbejde. Jeg ville blive i stand til at skrive meget hurtigt og let, fordi alle de idéer og begreber, som jeg har kontaktet gennem de forelæsninger, jeg i årenes løb har overværet, ville komme til at stå klart for mig i min dagsbevidsthed, klar og nøjagtig, og jeg ville knap nok kunne skrive hurtigt nok til at få oplysningerne nedfældet på papiret. Jeg ville rimeligvis indtale en hel del af det på bånd og så korrigere det bagefter. Der er andre mennesker i verden, som udfører et lignende arbejde, så jeg er bare en blandt mange, som vil komme til at gøre dette arbejde. Det vil blive muligt for mennesker, hvis bevidsthed er ved at vågne, at få undervisning på dette område, deltage i koncentrerede kurser om principper, som vil være til stor hjælp i forbindelse med den nye indstilling til tilværelsen, og med økonomi, kultur og regeringsform. Han sagde, at selvom det i øjeblikket kunne forekomme meget vanskeligt at få dette arbejde i gang her på jorden, blev det dog udført gennem mange af dem, der havde bestemt sig til at deltage i det, eller som af deres egen indre bevidsthed blev inspireret til at bidrage til at få det i gang. 21. marts 1961. Samtale. Viola Petit Nil og Shafika Kagula. Metode til at kontakte arketypiske idéer. Vi tænkte på evnen til at kontakte de arketypiske idéer på det buddhiske plan. Vi er som regel så optaget af den daglige tilværelsesrutine og små detaljer, at vi ikke giver os tid til at gøre det, selvom vi kunne. VPN, jeg har prøvet på at være lidt mere opmærksom på dette forhold, og da jeg efter samtalen gik i seng og lå helt stille, begyndte det at gå op for mig, at der var et punkt mellem søvn og vågen tilstand, hvor man har bragt det udadvendte tankesind i ro, men stadig er lysvågen, og hvor man kan gå ind i de arketypiske idéers verden nærmest på samme måde, som man ville gå ind på et bibliotek. Det er noget i den retning. Man går ind i de akashiske optegnelsers og de arketypiske idéers verden, og eftersom personlighedens almindelige udadvendte konkrete tankesind er bragt i ro, kan man kontakte disse idéer på det sjælelige og det buddhiske plan omtrent på samme måde, som man går ind på et bibliotek, lukker bøgerne op, kigger i dem og måske bestemmer sig for en af dem, som omhandler et emne, man er interesseret i. Den teknik, der her anvendes, er faktisk langt mere enkel, end man forestiller sig. Den er måske lidt vanskelig i begyndelsen, indtil man lærer at træde ind i denne tilstand, og man kan gøre det ved fuld vågen bevidsthed. Men man skal naturligvis være vågen og agtpågivende. Hvis man er træt og søvnig og falder i søvn, rammer man ikke det rigtige tilpasnings- eller bevidsthedspunkt. Det er ligesom en dør. Man går forbi den og kommer ikke ind, men falder i søvn, og så opnår man ikke denne kontakt med fuld vågen bevidsthed, hvilket man ellers kunne have gjort. Jeg tror, det er en teknik, som nogenlunde velintegrerede mennesker kan tilegne sig. Mens der blev talt om kontakt med de arketypiske formers verden, blev der kastet lidt mere lys over ideen om liv og form. Hvis vi kunne blive mere opmærksomme på livet i formen, ville vi kunne beherske formens verden, forsøge at få en lidt klarere forståelse af den. Erkendelsen af sådanne idéer kunne løfte os op over den materielle verdens uro og forvirring i en sådan grad, at vi, hvis vi kendte og forstod disse idéer og begreber, kunne overvinde de ydre, destruktive kræfter uden på nogen måde at bekæmpe dem eller rette et direkte angreb imod dem. Det ville blive et spørgsmål om at løfte sig op over dem. Jeg prøver stadigvæk på at forstå det egentlige princip i forbindelse med livet i formen, eller at blive identificeret med det eller at se det, og dermed på en måde blive i stand til at beherske formens verden. SK, kan du beskrive den teknik, man anvender for at blive bevidst om dette bibliotek af arketypiske idéer? VPN, jeg var meget koncentreret. Vi havde drøftet en række interessante idéer. Vi havde flere spørgsmål i tankerne, men kom til sidst til det resultat, at eftersom klokken var 3 om morgenen, ville vi gå i seng og udsætte samtalen til en anden gang. Jeg gik derfor i seng, men mine tanker drejede sig stadig om samtalen. Jeg var totalt lysvågen og mentalt meget koncentreret. Jeg lå helt stille med tanken i ro og overvågen. Nu sker det mange gange, at jeg går i seng og er træt og ved at falde i søvn. Men jeg prøver på at holde mig vågen for at tænke, og jeg er ikke særlig interesseret i det, jeg tænker på, og efter en tids forløb falder jeg hen. Men ved denne lejlighed blev jeg ved med at være mentalt koncentreret og lysvågen, og jeg blev derfor meget stille og rolig i fysisk forstand. Lige efter at jeg var gået i seng, følte jeg mig lidt anspændt. Måske simpelthen fordi jeg stadig var optaget af samtalen og idéerne. Men fysisk set blev jeg meget stille og rolig, dog ikke virkelig afslappet i almindelig forstand, men afbalanceret overvågen, rolig og hvilende i, hvad jeg ville kalde et neutralt punkt, hvor der ikke var nogen reaktion på den ydre verden som sådan. Det var, som om man afholdt sig fra enhver reaktion på de fysiske omgivelser. Det ville måske være nemt at glide ind i de arketypiske idéers verden eller ind på det frekvensplan. Jeg kan gøre det, når jeg lægger mig til at sove en aften, når jeg skal til natlig forelæsning. Jeg kan huske det næste morgen, men jeg sover eller befinder mig i en søvntilstand, når det sker, og jeg husker forelæsningen og visse samtaler, der har fundet sted, eller en vis viden, som læreren har gjort os bekendt med. Jeg kan huske det meget klart og tydeligt, eller jeg kan i denne søvntilstand henlægge det, der bliver sagt, og næste morgen huske, at jeg har gjort det. Men jeg troede, at jeg kunne ikke gøre noget andet. Holde mig ved bevidsthed, så at jeg balancerede lige på rageknivens æg mellem den arketypiske verden og den vågne bevidsthed, og så var det, som om jeg gik ind i et bibliotek. Men jeg var ved fuld bevidsthed. Det var som en firedimensional oplevelse, og der var nogen, der talte lidt med mig. Men jeg kontaktede næsten med det samme idéerne telepatisk i min hjernebevidsthed. Jeg tog ikke i egentlig forstand en bog i hånden og åbnede den. Men disse optegnelser eksisterede ikke desto mindre i en vibrationsfrekvens, og det var, som om jeg modtog dem direkte i min hjerne, ligesom det er tilfældet ved telepati. SK, hvordan koncentrerede du din bevidsthed? VPN, jeg fokuserede eller samlede min bevidsthed i et midtpunkt et sted i mit hoved. Men det var ikke det sted, hvor jeg plejer at koncentrere den, når jeg skal i kontakt med charmen. Det er faktisk mærkeligt, for det havde jeg ikke tænkt på, før du spurgte. SK, hvilken forskel var der på de to kontakter? VPN. Når jeg kontakter Asha-armen, koncentrerer jeg bevidstheden i et centralt punkt inde midt i hovedet, som noget nær må være det sted, hvor koglekirtlen, glandula pinealis, sidder, og det er et fokus som et knappenålshoved, et minifokus. I dette tilfælde var det simpelthen, som om jeg i bevidstheden gik til et kammer eller en hule inde i mit hoved, ikke til et fokus. Det var muligvis et stort område, jeg bragte i fokus. Åh, jeg tror, jeg ved, hvad det kunne være. Jeg kunne godt tænke mig at udforske denne teknik lidt en gang imellem og se, hvad det er, og hvordan man bærer sig ad, så jeg måske kan blive til lidt mere hjælp ved processen. 25. februar 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Nil. Bevidsthedsdimensioner. Vi tilhører den tænkende rodrace, men vi går langsomt fremad, og vi tænker i abstrakte begreber, hvilket ikke er let. Vi må lære metoden til at lære sandheden at kende. Den består i at stille ind på kundskab på en måde, der giver os en øjeblikkelig og klar viden om den, og derefter undersøge den med den konkrete tanke. Ovennævnte metode er anderledes end den, der benyttes af den konkrete tænkning. En anden metode til at stille ind på kundskab er en fjerde måde at bruge tanken på. Man stikker en mental antenne ud og opfanger den ønskede kundskabsfrekvens og fokuserer på den viden, man ønsker eller har brug for. Det er helt enkelt, men ikke let, fordi man skal have en klar og nøjagtig forestilling om det, man ønsker og søger. Det er forbavsende, så uklare folk er med hensyn til den viden, de søger. Der blev fremvist et instrument med tusinder af antenner, der hver for sig opfanger en bestemt frekvens. Det er som at stille ind på den rigtige station. Denne fremgangsmåde til erhvervelse af viden kræver en klar trinvis spørgeteknik fra den pågældende side. Den er anderledes end de andre metoder, som for eksempel analogiens. 20% er i stand til at anvende den fjerde metode, men den kræver en vis udvikling af mental lægemel. Man skal kunne gribe et problem an trin for trin og stille ind på det, så og problemet selv siger en, hvad der er det næste, man skal have at vide. Husk, at den konkrete tænkningslogiske fremgangsmåde ikke nødvendigvis oplyser om, hvad næste skridt er, men at den ofte også er en hindring. Den konkrete tænkning anvender kundskaben og er nødvendig. Når man nogenlunde let kan benytte denne fjerde metode til at anvende tanken, vil der som regel også være tilstrækkelig kontakt mellem sjælen og personligheden til at sikre, at den viden, der opnås, kun bliver anvendt til konstruktive formål. Det destruktive menneske kan ikke benytte denne metode til erhvervelse af viden, men føler sig lukket ude fra den. Dette menneske er meget ivrigt efter at finde frem til andre mennesker, som vedkommende anser for at være kreative, for derefter at bruge dem. Via denne fremgangsmåde til opnåelse af viden vil menneskeheden komme i besiddelse af noget helt nyt. Når vi har stillet rigtigt ind, kommer kundskaben klart og stærkt igennem. Den fjerde metode er i virkeligheden den egentlige fremgangsmåde til udforskning af universet. De tre andre metoder er indledende skridt og amatørstadier af den mentale udvikling. Undervisning i matematik, især geometri, er en glimrende forberedelse til anvendelse af denne fremgangsmåde. Den metode, der bruges i geometrien, hvor man løser en opgave trin for trin, er et eksempel på denne fremgangsmåde og på brug af tanken og naturligvis også en øvelse i begge dele. Fordi vi ikke har set hele billedet, forstår vi endnu ikke, at universet og alviden er baseret på matematik. Kultur og civilisation er menneskets anvendelse af denne viden, og hvis vi kaster et blik tilbage i fortidens kulturer og civilisationer, ser vi nye forhold og skaber nye kombinationer. Vi arbejder stadig inden for rammerne af den viden, vi allerede har. Moderne videnskabelige metoder udvikler brugen af tre måder til tilegnelse af viden, A. induktiv tænkning, B. deduktiv tænkning og C. tænkning gennem analogi. Matematisk set eksisterer enhver form for viden på sit eget specielle frekvensbånd. Denne viden er faktisk frekvensbåndet, og ved at stille det rigtige spørgsmål stiller man ind på det. Husk det i din tænkning. Det er på den måde, mestrene stiller ind på den viden, de skal bruge. Et veludviklet mentallegeme er en nødvendighed, og en god uddannelse er en hjælp til denne form for mentalt arbejde. Det rigtige motiv er helt automatisk en del af indstillingsprocessen. Når mennesker kan bruge denne metode, bliver de virkelig kreative. Det er det gennembrud i bevidstheden, som vil ske for hele menneskeheden på et eller andet tidspunkt og derfor bliver det grundlaget for den nye tidsalder og muliggør den. Den vil automatisk skabe et hierarki af ledere og et nyt ideal for menneskehedens udvikling. De, der kan anvende den, vil få en udstråling og en energi, som følger med den viden, de kontakter, og det er den mentale udvikling, som er bestemt for den ariske eller femte rod race. SK, det emne, der skulle studeres og undersøges ved hjælp af den omtalte fjerde metode, er æterlægemet. Æterlægemet er den støbeform, som det fysiske lægeme er opbygget efter. Det består af 7 energicentre, der indirekte betinger de forhold, der udligner karmiske årsager. VPN, den bedste måde at gribe sagen an på er at studere den astrale påvirkning af de æteriske energicentre og lægemets konstitution i det hele taget. Den fjerde metode kunne bruges til at stille ind på det æteriske lægeme og den astrale påvirkning og at benytte psykiatrisk viden og personer med særlige evner til at analysere og iagttage menneskets fysiske liv. Det æteriske lægeme er grundlaget for det inkarnerede menneske. Det fysiske lægeme er resultatet af det og en nødvendighed. For at kunne hjælpe det inkarnerede menneske må man have kendskab til det æteriske lægeme og dets funktioner. 17. marts 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Niel. Geometriske former. Nøglen til indstilling på speciel viden. Nogen af jer går i skole et eller andet sted og husker arbejdet i klassen. Men I må huske, at der er udsendelser på mentalplanet døgnet rundt, og hvis nogen havde bedre modtagere i hovedet, ville de stille ind på disse udsendelser. Den femte rød race skal udvikle det mentale aspekt. Men hermed menes der noget andet end det, I tror. Det er naturligvis den konkrete tænkeevne, der skal udvikles. Det er så at sige forberedelsen til den virkelige mentale udvikling i den femte rod race. Ved at koncentrere sig om visse geometriske figurer på visse punkter i hjernen stiller man ind på organiserede kundskabsgrupper, der til alle tider er tilgængelige for enhver, der stiller ind på dem. En studerende kan lære denne metode i vågen tilstand. Der kræves en vis udvikling af mental lægemet og evne til at fokusere og koncentrere sig. Der vil blive udarbejdet en undervisningsmetode, der anvender visuelle former. Det er jer, der kommer til forelæsning og husker det, kan fungere som bruger, så der senere hen kan oprettes skoler i den ydre verden og derved finde frem til metoder, som mange andre kan lære at stille ind på. Dette system er nu under påvirkning af frekvenser, som vil aktivere en hidtil latent del af hjernen, kaldet halekernen bindestreg minus, som er et indbygget apparat til modtagelse af viden fra kausal planet. På den måde vil man straks kunne se tingene i deres korrekte indbyrdes sammenhæng i stedet for at famle sig frem og teoretisere over fakta. Det mest værdifulde ved at tilegne sig viden gennem en sådan iagttagelse er, at det udvikler den konkrete tænkning og på denne måde gavner den materielle verdens ydre forhold. Eksperimenter, hvor man forestiller sig geometriske former i bestemte dele af hjernen, er nyttige som forberedelse til træningen. Ved hjælp af disse geometriske former kan man stille ind på bestemte områder af viden og samtidig udelukke alle andre. Man begynder med ret store former og ser dem for sig, og på et senere tidspunkt går man over til at bruge meget små former som for eksempel et meget lille punkt. Man har hele sin radio og sit tv i hjernen. Det er grunden til, at matematik er nøglen til universet, som Platon sagde. 12. juni 1964, natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Niel. Udvikling af centrene i den 6. underrace og den 6. rodrace. Det lod til, at læreren var et menneske fra et højt trin i Ashrammen, første stråles Ashram. Siden menneskehedens fuldmåneceremoni i 1964 er denne rodraces Manu, Herren Vaivasvata, trådt i noget nærmere kontakt med menneskeheden på grund af en særlig aktivitet, som har været planlagt til dette tidspunkt. I slutningen af maj blev den 6. underrace formelt startet som underrace, og mange tusinde disciple tog et skridt fremad i deres udvikling og trådte ind i denne 6. underrace. Dette skridt blev formelt anerkendt af Manuen ved en sammenkomst, hvor disciple var til stede i deres kausallegeme på kausalplanet. De fleste af dem kan sikkert ikke huske ceremonien i deres personlige bevidsthed. Men alle, som var parat til at tage dette skridt fremad i udvikling, blev formelt og individuelt anerkendt af Manuen. De fik ikke tildelt noget specielt arbejde ved denne bestemte ceremoni. Det kommer på et senere tidspunkt. For disciples vedkommende betegnede den imidlertid en udvikling, der skal gøre det muligt for sjælen at nå frem til personligheden via den fysiske hjerne. I den nuværende rodrace, den femte, har udviklingslinjen hovedsageligt drejet sig om fuldendelsen af mentallegemet, dets fokusering og tilpasning. De fleste studerende og disciple på den åndelige vej har til en vis grad nået dette mål. På dette punkt vil der i forbindelse med den 6. underrace blive brugt en metode, som vil blive en af den 6. rodraces kendetegn. Forholdet mellem sjæl og personlighed vil blive ændret efter et nyt mønster. Det har ikke kunnet lade sig gøre, før man havde nået et udviklingstrin, hvor astrallegemet og mentallegemet var blevet nogenlunde tilfredsstillende koordineret. I denne forbindelse må man huske, at alle disciple stadigvæk har et arbejde, der skal gøres med hensyn til disse to legemer, men det grundlæggende arbejde er gjort. Denne udvikling er af en speciel type, som man nu har bestemt sig for i samråd med Shambhala. Indtrykkene fra sjælens plan vil komme til at gå fra kausallegemet til det eteriske legeme og den fysiske hjerne og derefter til astrallegemet og mentallegemet. Indtil nu har de i menneskeriget fulgt en anden linje, nemlig fra kausallegemet gennem mentallegemet, astrallegemet og det eteriske legeme til det fysiske, og via denne metode kan enhver forstyrrelse i mental- eller astrallegemet hindre sjælen i at nå frem til kontakt med den fysiske hjerne. Den nye orden fjerner to af de største hindringer, fordi astral- og mentallegemet nu først kommer ind i rækken efter det eteriske. Denne ændring kræver nogen tilpasning i det eteriske og det fysiske legeme, men den er ikke forbundet med større vanskelighed og kan fuldføres, når disciplen samarbejder for at opnå en god helbredstilstand. Disciplen vil også modtage specielle energipåvirkninger, som vil medvirke hertil. Det er energier, der udsendes fra Manuens departement, og som vil vitalisere det eteriske og det fysiske legeme og gøre det lettere at opnå sundhed og velvære. På den anden side vil alt for store overtrædelser af sundhedens love føre til langt mere lidelse og gene. Denne ændring vil føre til langt klare indtryk fra sjælens plan til den fysiske hjerne. Denne sjælelige kontakt fra det højere tankesind vil blive karakteristisk for den 6. rodrace. Den 6. underrace er den pionergruppe, der allerede nu åbner disse kanaler af hensyn til den fremtidige udvikling og på nuværende tidspunkt bringer forandringer ind i en meget kaotisk verden. Man har besluttet sig for at igangsætte denne metode nu, mindst 200 år før det tidspunkt man tidligere havde tænkt sig. Hele planetens udvikling bliver fremskyndet, og man begynder at sætte en række aktiviteter i gang på et tidligere tidspunkt end oprindeligt planlagt. Det betyder, at begivenhederne vil forløbe hurtigere, end man først regnede med. I dag er menneskeheden under en enorm energipåvirkning fra alle planer, og det gode og det onde træder derfor skarpere frem. Ved sidste år så Esak og Muni fik i at vide, at grundtonen var adskillelse mellem det godes og det ondes kræfter på mange andre måder. Det er gået hurtigere, end man dengang ventede. Det ser ud til, at menneskeheden i den ydre verden nærmer sig en større konflikt, der simpelthen er en afspejling af den store konflikt mellem godt og ondt, som foregår i alle mennesker. Lad ikke dette forurolige jer i urimelig grad som disciple. Koncentrer jer om at udvikle sjælskontakt og om enhver konstruktiv og skabende aktivitet, som I har mulighed for at arbejde med. Den evige flamme. Livet er en juvelbesat lampe, der bestandig brænder i mit hjerte, ufordunklet af formverdeners mørke. Mine brødre, lampens brødre, er overalt. En måge, der svinger sig i henrykt flugt, en dåkalv, som står ubevægelig i skovens lysning, en kolibri med farvestrålende vinger. Den juvelbesatte lampe brænder klart i hver og en. Min næste, der synger på sin vandring hen ad vejen, vi kender hinanden, vi, lampens brødre. Uesak-ceremonien. 30. april 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit-Nil. Uesak-ceremonien 1961. I år har Uesak-ceremonien en særlig betydning. Den fandt sted i Faklens krystaltempel, som er et smukt underjordisk helligt sted, der i lange tidsaldre har rummet planetens arkiver. I al den tid har den store fakkel over aldrig været tændt, og den bliver det heller ikke, før et tilstrækkeligt stort antal disciple i menneskeriget er nået frem til det stadie, som på udviklingsvejen kaldes Kristi fødsel i hjertet. Når sjælsbevidstheden fødes, tændes den evige flamme i menneskets hjerte. Hver enkelt disciple bliver til en evigt brændende lampe i Sanat Kumaras, Guds, tempel. Man siger, at når der er tændt tilstrækkeligt mange af disse flammer, vil den store fakkel i planetens centraltempel blive tændt. Det er en stor begivenhed på planeten Jorden. Sanat Kumara kom for at tænde bevidsthedens flamme i menneskeriget. Indtil et vist tidspunkt var det ikke sikkert, at tilstrækkelig mange fra den nuværende livsbølge ville opnå denne sjælens fødsel. Antændelsen af den store fakkel betyder, at der er et tilstrækkeligt antal disciple i verden, der har opnået den, at det er muligt at tage et nyt skridt fremad her på planeten. Når den store centralflammes lys først er tændt på planeten, kan det aldrig slukkes. Dens antændelse ved denne Uesak-ceremoni betyder, at den udødelige flamme er tændt i hjertet af planeten, og at denne altid vil være en Kristusplanet. Mørket smagter vil storme frem mod denne centralflamme og for en kort tid overvælde menneskeheden. Men det vil ikke lykkes dem at slukke den udødelige selvbevidsthedslys på planeten. Menneskeheden må stadigvæk arbejde for at udvikle sig. Men det udødelige selvbevidste menneske har fået fodfæste på planeten. Denne ceremoni i forbindelse med antændelsen af faklen vil finde sted i overværelse af den forsamlede skare af disciple, indviede, mestre og kumara sammen med Buddha, Kristus og Sanat Kumara. Det er menneskehedens arbejde såvel som de højere rigers indsats, der har muliggjort dette store skridt fremad på planeten. Denne ceremoni og alle de deraf følgende energier, som vil blive rettet mod menneskeheden, vil bringe mere lys, bevidsthed og klarsyn. Den vil sprede de astrale tåger, der omgiver menneskeheden med selviske begær, som opsluger den. Den store fakkels, planetens centralflammes, antændelse vil bringe lys på mental planet. Kristus sagde, I er verdens lys. Som disciple er vi de evigt brændende lamper og ligeledes en del af planetens centralflamme. Gennem nutidens indsats muliggøres flammens antændelse. Her på jorden er menneskehedens gudstjenester med levende lys et symbol på antændelsen af bevidsthedens udødelige flamme. Da Sanat Kumara kom for at vidne om lysets eksistens, fornemmer vi, der lever, ånder og har vores tilværelse inden for hans bevidsthed, dunkel denne sandhed og giver ydre udtryk for den gennem alle religionerne salt og flammer. Det siges, at der snart vil blive tændt mange flere lamper, efterhånden som mange flere mennesker når frem til Kristi fødsel i hjertet. Det vil ske hurtigt gennem lidelse og smerte, når antikrist søger efter barnet for at dræbe det. Dette forsøg på planeten for at udrydde alt godt i menneskeheden i lange kommende tidsalre, bliver den sidste store anstrengelse fra de mørke kræfters side. Lyset er svar på mørket.